Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 19. april, u vestima dana. Međusobno priznanje Srbije i Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama glavni ciljevi u platformi za normalizaciju odnosa koju je usvojila vlada u Prištini. Federica Mogherini popodne u Beogradu o dijalogu Srbije i Kosova. Miting u Hrtkovcima će se održati, poručio Šešelj. Kuba dobija novog predsjednika. Sutra do 23 stepena, u Beogradu 22, pretežno sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kakve posljedice može da ima incident koji je juče u Skupštini Srbije napravio poslanik Vojislav Šešelj, nakon koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbije i vratila se u Zagreb. Radivoj Cvetićanin, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj.
Nije dobro kad nešto počne da se radi na popravljanju tih odnosa, ovaj njegov gest naravno dolazi da to kvari.
U nekim prodavnicama počele su da se naplaćaju plastične kese. Kako reaguju Beograđani, kupci i prodavci kesa?
Zaista nemam para. Ja znam da kese nisu skupe, ali opet...
Mesare, firme, svi daju kese.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova je usvojila platformu za dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije koja će biti dostavljena Skupštini Kosova na usvajanje. Zamenik premijera Enver Hodža na sastanku vlade je rekao da su tri glavna cilja platforme recipročno priznanje Kosova i Srbije, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i unapređenje euroatlantskih odnosa. Amra Zajneli.
Državna platforma za finalizaciju briselskog dijaloga Kosova i Srbije, koju je vlada Kosova usvojila jutros i prosledila Skupštini, ovlašćuje predsjednika Kosova Hašima Tačija da zajedno sa kosovskom delegacijom, koja će biti formirana, vodi razgovore o postizanju međunarodno obavezujućeg pravnog sporazuma Kosova i Srbije. Delegaciju će činiti predstavnici svih političkih partija, navodi se u platformi u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvida. U dokumentu stoji da Skupština insistira da se dijalog treba okončati međunarodno obavezujućim pravnim sporazumom putem kojeg treba da dođe do recipročnog priznanja Kosova i Srbije. Skupština, navodi se u platformi, smatra da se međunarodno obavezujućim pravnim sporazumom treba omogućiti potpuna normalizacija odnosa dve zemlje uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Skupština također podržava ulogu posrednika Evropske unije i podršku Sjedinjenih Država u postizanju tog sporazuma, a koji će, dodaje se, Kosovu omogućiti članstvo u Ujedinjenim nacijama i svim ostalim relevantnim međunarodnim organizacijama, kao i ubrzani evroatlantski put. Od predsjednika Kosova se traži da redovno obaveštava Skupštinu o toku dijaloga delegacija Kosova i Srbije. Navodi se da je Skupština vrhovni autoritet koji će ratifikovati sporazum postignut u dijalogu sa Srbijom. Premijer Ramuš Haradinaj je kazao da je dokument sačinjen nakon više sastanaka sa predsjednikom Kosova, članovima Skupštine, političkim predstavnicima i civilnim društvom. Istakao je da je aktuelni dijalog istrošen i da više ne daje rezultate, te se treba preći na konačnu fazu dijaloga. Platforma će biti prosleđena Skupštini radi rasprave i njenog usvajanja u vidu rezolucije. Ovo je bio veoma važan preduslov za transparentnost jednog procesa koji će omogućiti svima da budu uključeni u njega, kazao je Haradinaj na konferenciji za novinare nakon zasjedanja vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Odbornici 10 opština na Kosovu sa srpskom većinom održavaju sednicu zvečanu sa članovima upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština, izveštava Maja Fićović.
Sednici prisustvuje pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, koji je na početku sednice rekao da zajednica srpskih opština nije formirana ni 1826 dan od potpisivanja sporazuma. I on je najveću odgovornost rekao leži na Evropskoj uniji, zato što je ona potpisala taj sporazum, podsjećajući da je to učinila tadašnja predstavnica Catherine Ashton, i podsjetio da je Srbija, kako je rekao, u potpunosti ispunila sve svoje obaveze, uključujući telekomunikacije, lokalne izbore, pravosuđe, integraciju policije. Dodao je da Albanci imaju veći autoritet uz podršku, kako je rekao, nekih država nego što to ima Evropska unija. On je rekao da će sačekati da prođe još 3,5 mjeseca do formiranja zajednice, s obzirom na to da je 4. aprila pokrenut upravljački tim od strane Brisela. Na sednici je rečeno da ne žele da ih ne smije da dozvole da ih bilo ko uvuče u političke igre igre i da vrše neku vrstu obstrukcije, te da će sačekati 3,5 meseca za formiranje zajednice i da neće dozvoliti da jedan povod da Srbi budu odgovorni za to što nije došlo do formiranja zajednice srpskih opština.
Danas u Beograd nakon posete Crnoj Gori stiže Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sam Fabrici rekao je da su dijalog i normalizacija odnosa Beograda i Prištine glavni segment njene posete. Govoreći za ETS, Fabrici je rekao da je predviđeno da se zajednica srpskih opština formira u roku od 4 meseca i da je taj rok krenuo da teče prošle nedelje. Za građane Srbije Kosovo je nisko rangirano na tema dok se nešto ne dogodi. Svesni su da Srbija na Kosovu nema moć. Kao realnost prepoznaju nezavisnost, a kao idealan ishod suštinsku autonomiju bez objašnjenja šta bi ona podrazumevala. Spremni su na kompromis, ali ne i na lične žrtve. Političar koji prizna Kosovo bio bi doživljen kao hrabar, ali bi njegova politička karijera time bila završena. To je suma iz rezultata istraživanja javnog mnjenja o tome kako je dijalog o Kosovu koji je pokrenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić uticao na stavove građana Srbije, a koje je na inicijativu Fondacije za otvoreno društvo sproveo Ipsos Strategic Marketing u periodu od decembra 2017. do februara 2018. godine. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Očigledno je da fali ozbiljna i argumentovana rasprava, primećuje predstavnik Ipsosa Srđan Bogosavljević. Predstavljajući rezultate, Bogosavljević navodi da je za samo 4% građana Srbije Kosovo najvažnije pitanje, dok je za 14% njih ono među prva tri.
Šta su problemi? Nezaposlenost, nizak standard, ekonomija, korupcija, penzija, opšte siromaštvo, manje više kako da preživim. A onda dolazi Kosovo koje nažalost vrlo teško uspevamo da vidimo, bar u istraživanju uspevamo da vidimo, da se vezuje sa ovom prvom temom, kako da preživimo.
Izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo Srbija, Jadranka Jelinčić, ocenjuje da rezultati istraživanja pokazuju da Kosovo za građane Srbije jeste emotivno pitanje, ali ne u meri u kojoj se to predstavlja. Takođe dodaje, građani nisu u dovoljnoj meri informisani za zauzimanje stava o nekom o mogućim rešenjima.
Njima i dalje uopšte nije jasno šta Srbija želi i koji su dugoročni planovi kada je Kosovo u pitanju. I to obraću time što kažu, srpske vlasti nisu nikada, pa ni sada, poslale poruku narodu šta je cilj i kako se taj cilj, kakav god je jest, može ostvariti.
Rezultati istraživanja govore i o tome da građani Srbije nisu spremni na lična odricanja kada je u pitanju pronalaženje rešenja za Kosovo, ukazuje Jelinčić.
77% ne bi prihvatilo izdvajanje iz plata i penzija za projekat očuvanja Kosova. Dakle, ogromna većina građana zapravo bez obzira na lične želje, emocije, nije spremno da zapravo podnese nekakvu značajniju ličnu žrtvu.
Ono čega bi se građani Srbije najpre odrekli, ukazuje Srđan Bogosavljević, jeste bezvizni šengenski režim. To je reklo 36% ispitanika. Kako ovaj istraživač javnog mnjenja navodi, međutim, pasoše u Srbiji ima 70% građana, a mnogo manje ih putuje. Zato zaključuje...
Vrlo se lako odričemo onoga što ne koristimo.
Bogosavljević ističe da o Kosovu nema konzistentnog stava i da svako rešenje koje se pomene ima svoje zagovornike. Kada se postavi pitanje šta je ono što Srbija hoće kada je Kosovo u pitanju, najčešći odgovor bilo je ne znam, iako nije bio ni ponuđen.
Ne znam, su oni insistirali, jer realno ljudi ne znaju šta radi, ne znaju šta. A što je to u interesu Srbije? Najbolje je suštinska autonomija. Opet, nadam se da ti koji su odgovorili znaju tačno šta znači, pošto ja lično ne znam.
Istraživanje je pokazalo i da građani Srbije, mada je za većinu njih poželjan scenario Kosova unutar Srbije, istovremeno u tom hipotetičkom scenariju ne bi bili spremni da prihvate Albance kao učesnike vlasti u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vojna neutralnost Srbije nije prepreka za razvoj saradnje sa NATO-om, već je u interesu jačanja regionalne stabilnosti, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na današnjem sastanku sa predsjednikom Parlamentarne skupštine NATO-a Paolo Malijem. Ana Brnabić je istakla u razgovoru sa delegacijom NATO-a da je prisustvo KFOR-a na Kosovu od velike važnosti za Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kakve posljedice može da ima incident koji je juče u Skupštini Srbije napravio poslanik Vojislav Šešelj, nakon koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjet u Srbiji i vratila se u Zagreb. Najpre Beograd i Zoran Glavonjić.
Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije, izjavio je da Vojislav Šešelj nanosi štetu stabilnosti u regionu, ali i državi.
Šešelj je postao problem Skupštine Republike Srbije. On je veliki problem i ja mislim da ukoliko vodimo računa o budućnosti i ovog doma u kome se nalazimo, ako ovo što je on uradio nije narušavanje dostojanstva, onda ja ne znam više šta je.
Jedan od elemenata ove priče je da ne postoje video snimci ili svedoci iz medija u vezi sa incidentom, zbog čega se deo javnosti upitao da li se skandal, za koji je javnost saznala iz saopštenja Srpske radikalne stranke, zaista i dogodio. Vojislav Šešelj danas je u Skupštini Srbije u razgovoru sa našim Milanom Nešićem odgovorio na to pitanje.
Desio se pa 5-6 ovih stražara, ljudi iz obezbeđenja je reagovalo. Rvali su se s nama tamo, otimali zastavu iz naših ruku. Članovi delegacije su čuli kad sam im opsuo majku ustašku. Prvo sam rekao, evo sad sam vas gazio hrvatsku ustašku zastavu i onda sam im opsovao svima majku ustašku. A šta vi hoćete da kažete da smo sve izmislili? Pa čemu onda ova galama protiv nas? Pa to bi bilo izvanredno da je tako, ali nismo izmislili.
Skupština Srbije nije objasnila zašto obezbeđenje državnog parlamenta nije uspjelo da spreči poslanika Vojislava Šešelja da napravi incident, kao ni zbog čega posle pretnji stranoj delegaciji nije udaljen iz tog zdanja i sankcionisan. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je vlast za Vojislava Šešelja do sada imala razumevanje zbog zajedničke političke istorije, ali da ga sada mora kazniti jer je prešao crvenu liniju.
Ovi incidenti u zadnje polupavove vreme govore da toj vrsti sentimentalnosti više nema mjesta. Ukoliko je uopšte stalo do nekakvog demokratskog imidža i koje ona to mora da uradi, treba imati primjerenu reakciju, ne treba od njega praviti mučenika, ali jednostavno u granicama opominjujuće procedure treba sankcionisati njegovo ponašanje, a onda vidjeti šta dalje.
Radivoj Cvjetićanin, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, smatra da je vlast u Beogradu na skandal Vojislava Šešelja reagovala vrlo mlako.
Kad bi vlast imala malo više kuraži u odnosu na njega, on bi lako mogao biti ućutkan i politički, a sankcionisan i zakonski. Međutim, vlast se ponaša snishodljivo, bojažljivo. Mi znamo da je on politički otac ljudi koji sada vladaju Srbijom i tu postoji jedan, rekao bi, familijarni skoro odnos prema njemu. On je na neki način možda ovoj vlasti za neke stvari potreban, tako da je to jedna vezana rabota.
Ono što je posle svega jasno, zaključuje Radivoj Cvjetićanin, je da ovaj incident ostavlja znatne posljedice u odnosu Srbije i Hrvatske.
Nije dobro kad nešto počne da se radi na popravljanju tih odnosa, ovaj njegov gest naravno dolazi da to kvari. Možda Šešelj sada nije kadar da povede, ne znam, neku veću grupu ljudi ili masu ili političku liniju da izvede nešto jaču kao što je nekad mogao, ali on danas može biti, kako da kažem, eksplozivno punjenje drugima. To je možda čak još sada i opasnije, da se na njega stalno pozivaju, da se osvrću na njega, da im on bude povod, da on bude provokacija, nešto. To je, recimo, mislim, što se tiče regiona, to je najopasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I u Zagrebu su izneti detalji incidenta u parlamentu Srbije. Obilazili smo zgradu Skupštine, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
U prvome trenutku mi nismo znali što se dogodilo izvan samog ulaza u Skupštinu. U ovome dijelu koji nam je bio vidljiv, čuli smo predsjednika radikalne stranke Šešelja, zastupnika, ali i presuđenog ratnog zločinca kako nam dobacuje na jedan vrlo uvredljiv način. On je tada otišao, mi smo otišli dalje u program i tijekom programa dobili smo informaciju o tome da je na ulasku u samu Skupštinu nasrnuo na hrvatsku zastavu, dakle ona se nalazila na postolju na zemlji, da ju je uzeo, gazio, pokušao rastrgati i onda da ga je zaustavilo osiguranje.
Hrvatska politika i stručnjaci upozoravaju da će biti potrebna jasna osuda Šešeljevih postupaka od strane srpskih vlasti da bi se dijalog normalizovao. Kažu mi kako relativizovanje njegovog ispada nije pravi korak na evropskom putu Srbije, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska želi nastavak dijaloga, ali izgleda izjave srpskog državnog vrha, pogotovo predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, nisu ono što se očekuje kako bi se taj dijalog moglo nastaviti, jer je izostala jasna osuda Šešeljevog čina, poruka iz hrvatske vlade, premijer Andrej Plenković.
Očekujemo da nastavak dijaloga i odnosa sa Republikom Srbijom bude u kontekstu njihove osude ovoga ponašanja. Hrvatska jučer putem Hrvatske gospodarske komore otvorila ured u Beogradu. To je bio jasan signal da želimo nastaviti unapređenje odnosa, da želimo razviti gospodarsku suradnju, raditi na dobrosusjedstvu na europskom putu, ali ovo su prethodna pitanja koja je nužno vrlo jasno osuditi.
Saborska zastupnica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je bila u saborskom izaslanstvu u Beogradu, u izjavi medijima zamjera srpskim vlastima što su otezale sa reakcijom na Šešeljev ispad i što idu na relativizaciju, a ne na jasnu osudu.
Naši domaćini su probali nekako da to prođe ispod radara ili da problem stave pod tepih. No međutim, nije se to desilo na ulici, nije netko od građana dobacivao nekom. On je zastupnik i trebalo je reagirati odmah, što oni nisu učinili.
Šešelj je simptom problema, a problem je stanje u Srbiji oko progona ratnih zločinaca i rješavanja sudbine nestalih u ratovima 90-ih, ocjenjuju u nevladinom sektoru. Za naš program govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Problem koji je proizveo Šešelj se naslanja na nedostatak volje od strane i predsjednika Vučića i vlasti Republike Srbije da se ozbiljno pozabave kako rješavanjem sudbine nestalih, tako i povećanjem učinkovitosti istraga za ratne zločine i suđenja za ratne zločine. Dakle, riječ je jednoj gesti koja se naslanja na generalnu nevoljkost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto objašnjava, dan poslije prekida posjete delegacije Hrvatskog sabora Beogradu, nakon još jednog ispada ultranacionalističkog političara i ratnog zločinca Vojislava Šešelja, zbog čega su odnosi Srbije i Hrvatske opterećeni čestim nesporazumima, sporovima i incidentima.
S jedne strane mi se čini da bi ovo moglo odgovarati svima, osim naravno dobrim odnosima između Srbije i Hrvatske, jer ponovo se dogodilo da se zbilo nešto na čem temelju čega možete graditi politiku kao i do sada. Naime, odnosi su i dalje loši, odnosi se i dalje neće popraviti, barem u ovom času. Zato je krivac netko tko je mogao biti krivac i koji je bio krivac jednim dijelom i prije 25 godina i prije 15 godina i prošle godine. I vi zapravo nastavljate po starom. Međutim, ono što mi se čini da je stalni je odnos sukoba, ili ako baš hoćete, stanje je kao i do sada, sve je normalno i dalje se svađa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vojislav Šešelj je potvrdio da će Srpska radikalna stranka 6. maja održati miting u Hrtkovcima. On je dodao da je skup uredno prijavljen. 6. maja 1992. Šešelj je održao govor u Hrtkovcima, a Međunarodni sud u Hagu 11. aprila 2018. pravosnažno ga je osudio zbog postrekivanja progona Hrvata iz tog sela u Vojvodini. Poslanik Demokratske stranke Balša Božović izjavio je da će, ukoliko državni organi ne zabrane najavljeni miting u Hrtkovcima, Demokratska stranka biti primorana da to uradi sama i zaštiti ljude kojima Vojislav Šešelj ponovo preti proterivanjem i nasiljem. Podsjećamo na vesti dana. Međusobno priznanje Srbije i Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama glavni ciljevi u platformi za normalizaciju odnosa koju je usvojila vlada u Prištini. Federica Mogherini popodne u Beogradu o dijalogu Srbije i Kosova. Miting u Hrtkovcima će se održati, poručio Šešelj. Kuba dobija novog predsjednika. Sutra do 23 stepena, u Beogradu 22, pretežno sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti, u nekim prodavnicama počele su da se naplaćaju plastične kese. Kako reaguju Beograđani, kupci i prodavci kesa?
Zaista nemam para. Ja znam da kese nisu skupe, ali opet...
Mesare, firme, svi daju kese.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je, ako njegovi planirani razgovori sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom ne budu plodni, on će iz njih izaći.
I hope to have a very successful meeting.
Nadam se da će imati uspešan sastanak. Ukoliko ne bude uspešan, neće ga ni biti. Ukoliko sastanak ne bude plodan, ja ću ga napustiti.
I will respectfully leave the meeting.
Ranije je Trump potvrdio da je direktor CIA Mike Pompeo bio u tajnoj poseti Severnoj Koreji da se upozna sa Kimom. Kubanska skupština potvrdila je da je jedini kandidat za novog predsjednika 57-godišnji Miguel Díaz-Canale Bermudza, koji će zameniti 86-godišnjeg Raula Castra nakon formalnog glasanja tokom dana. Gisela Duarte Vascurez, predsjednica Kubanske nacionalne komisije.
U ime Nacionalne komisije predlažemo predsjednika Državnog veća i ministra Republike Kube, druga Miguel Díaz-Canela Bermudeza.
Prvi put u više decenija predsjednik će biti čovjek koji nije poznavao revoluciju 1959. godine, neće nositi maslinastu uniformu i neće voditi Kubansku komunističku partiju. Strani mediji ga predstavljaju kao modernog čovjeka koji je podržavao LGBT zajednicu, sluša rock muziku, nosi dugu kosu, a na sastanke dolazi sa tabletom. Raul Castro zadržat će funkciju šefa jedine partije do 2021. godine. Tim za bezbednost Ujedinjenih nacija razmatra bezbednosne aranžmane sa sirijskim i ruskim vlastima da bi se inspektorima organizacije za zabranu hemijskog oružja bio omogućen ulazak u Dumu, gde bi trebalo da sakupe dokaze o, kako se sumnja, hemijskom napadu koje su snage sirijskog predsjednika Asada izvele 8. aprila. Više od Biljana Jovićević.
Prema UN-ovom izvještaju, tim za bezbjednost je utorak boravio na dva mjesta u Dumi u pratnji pripadnika ruske vojne policije. Na drugoj lokaciji je zabilježena eksplozija koja je praćena i manjom vatrenom paljbom i koja je bila usmjerena na UN-ov tim i rusku vojnu policiju, ali se, kako su naveli, tim bezbjedno vratio u Damask. Direktor OPCV-a Ahmed Uzumču je izjavio da je ovaj incident naglasio izrazito nasilno okruženje u kojem njihova misija za sakupljanje dokaza i činjenica treba da radi. Uzumču je rekao da će misija ući u Dumu samo nakon garancija Ujedinjenih nacija i ukoliko budu imali neometan pristup mjestima napada. Međutim, misija OPCV-a u ovom trenutku je veoma nesigurna iz više razloga. Zapadni su ambasadori optužili sirijski režim za opstrukciju. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Jim Mattis također je optužio sirijsku vladu za odlaganje ulaska inspektora u Dumu, dodajući da oni imaju istoriju čišćenja dokaza prije nego što istražiteljski timovi dođu do tih mjesta.
Mi smo veoma svjesni odlaganja koje je režim nametnuo inspektorima, ali smo isto tako svjesni i šta su radili u prošlosti i kako su sakrivali šta su radili kada je reč o upotrebi hemijskog oružja.
Rekao je Matis i nekolicina stručnjaka za ovo pitanje rekli su da je vrlo izjasno da su ruske i sirijske snage, koje sada kontrolišu Dumu, pokušale da uklone ili promijene dokaze na terenu. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da su kod 40 stradalih u napadu na Dumu 8. aprila zabilježeni tragovi trovanja otrovnih toksina. Sirijske spasilačke ekipe Bijeli šljemovi, koji pomažu građanima u opozicionim oblastima, rekli su da sarađuju sa inspektorima. Bijeli šljemovi i lokalni mediji su bili glavni izvor informacija u trenutku napada. Drugi članove spasilačke ekipe je iskazao zabrinutost da su dokazi o upotrebi hemijskog oružja čišćeni, naročito na mjestu gdje su stradali sahranjeni. Žrtve su sahranjene na istoku grada. Sirijska državna SANA je izvijestila utorak da su pronašli masovnu grobnicu baš na tom mjestu, ali nisu naveli što se dogodilo sa tijelima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija će zabraniti upotrebu tankih plastičnih kesa i uvesti obaveznu naplatu biorazgradivih, najavili su iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, a prenose domaći mediji. U ministarstvu su domaćim medijima rekli da će Srbija, iako nije članica Evropske unije, primeniti sve mere nedavno usvojene direktive o plastici. Po toj direktivi iz februara ove godine ograničava se maksimalna godišnja potrošnja kesa na 90 po osobi do kraja 2019. godine. Jedan trgovački lanac već je počeo da naplaćuje kese. Plastične kese su jedan od najvećih zagađivača prirode, derivat nafte za čiju razgradnju je potrebno do 1000 godina, beleže Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Želite li da kupite kesu? Postalo je učestalo pitanje kasira mušterijama trgovinskog lanca Deleze od kada je ta kompanija uvela naplatu plastičnih kesa. Nezaobilaznog artikla prosečnog potrošača u Srbiji, koji sada u Delezovim objektima košta 2 dinara, odnosno 0,017 evrocenti.
Ne menja se svest kod naših sugrađana. Razlika u svemu jeste što se kesa sad naplaćuje, a svestost je ista kod svih nas.
Komentar je beograđanina Jovana Zbiljića, koji je uz nekolicinu namirnica pazario i plastičnu kesu. Prema naučnim istraživanjima, za razgradnju jedne potrebno je od 400 do 1000 godina. Procene ukazuju da se u Srbiji po glavi stanovnika potroši oko 2500 plastičnih kesa, što je drastično više od oko 500 na području Evropske unije, koja ove godine usvojila strategiju o plastici, čija je svrha reciklaža celokupnog plastičnog otpada do 2030. godine. Jedan od mehanizama koji je uveden za to je naplata plastičnih kesa.
Zaista nema para. Ja znam da kese nisu skupe, ali opet, obzirom na ogromna populacija, ima jako nizak standard. Ne samo ja, mislim da mnogo naroda.
Ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Žarko Maricki, koji je u nabavku sa sobom poneo platnenu torbu Ceger. Na tlu Evrope rigorozne mere prema upotrebi plastičnih kesa prva je uvela Danska još 1994. godine. Sledile su Irska, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Španija, Belgija, Holandija, Rumunija i Švajcarska. Takve mere bi, prema nedavnim najavama ministra ekologije Gorana Trivana, mogla do kraja 2018. uvesti i Srbija. Do tada će, po svoj prilici, ostati izolovani potez jednog od trgovinskih lanaca u Srbiji koji je u stranom vlasništvu.
Već se vide efekti, već negde, zavisi od radnje do radnje, od 30 do 50% se samo smanjilo ovim prvim 24 sata.
Objašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Nikola Papak, predstavnik belgijskog trgovinskog lanca Deleze.
Ovo nije ni promotivna akcija, ni komercijna akcija. Imamo obavezu kao kompanija da damo naš doprinos očuvanju životne sredine.
Sumorne su međutim prognoze ukoliko se upotreba plastične kese ne osujeti ili bar ne svede na minimum.
Imamo već plastiku u sebi, javilo se polietilen u krvi kod ljudi, jer tipa životinje, na primjer koza ili neke ono biljojedi, jedu kese stvarno i bukvalno je nađen kod nas polietilen, jer on ne može toliko brzo da se razloži i to je ono činjenica, znači mi nekada imati...
Kad je to nekada? 50 godina, 100 godina, 1000 godina?
Pa verovatno za 100 godina.
Međutim, od trgovanja plastičnim kesama, koje su uobičajeni pijačni asortiman, deo građana Srbije živi.
Može tu da stavimo
Mira Popović je, uoči našeg razgovora na Bajlonijevoj pijaci, prodala čak 450 plastičnih kesa i za to, kako nam je rekla, zaradila 150 dinara, odnosno 1,27 evra.
Mesare, firme, svi daju kese. Gde će on staviti meso nego u kesu? I negdje mora kupiti 100 kesa, 50 kesa, već i manje. I sad, jel? Ja gubim ako ja to nemam. Ako on već kod mene kupuje, to ne znam razum. E sad, ako neko zabrani da to prodajemo, opet okej, prodavat ćemo nešto drugo.
Procene stručnjaka za zaštitu životne sredine ukazuju da se tokom kalendarske godine u svetu upotrebi milijarda plastičnih kesa. Sa druge strane, ceger ili torba može uštedjeti minimalno 6 plastičnih kesa mesečno, što godišnje izađe na broj od ukupno 288. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Međusobno priznanje Srbije i Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama glavni ciljevi u platformi za normalizaciju odnosa koju je usvojila vlada u Prištini. Federika Mogherini popodne u Beogradu o dijalogu Srbije i Kosova. Miting u Hrtkovcima će se održati, poručio Šešelj. Kuba dobija novog predsjednika. Sutra do 23 stepena, u Beogradu 22. Pretežno sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.